tunin radoni sagale amerikat dre demokrasi prezidentin amerika harai donald trump ujit jira egi ujit sene wada duri ummata gal kani ni karori sati fajanda sati nojechu jira tanumira tamona mkumhe du tiriri tabau jira ADMC sakun in America garamet tige sujir agara qopi namo san debi satan irallet in lendi talallo and bis
selanno biyo le sat da regegge samirati Donald Trump sagale bakkabota kutale biya electoral vote jedamu dibasadif jargatan party democrat ra kan san dorguman mormitun sani Hillary Clinton immo dibala mafsoddomi lama argatan sagale kun akkata falmisita antanin injifachu sani mirkane stejira garu Bain lakkoofsa sagalee gara boodaatti ifa bahe akka agarsiisutti Hillary Clinton sagalee ummataa gara miliyoona 3 ka Donald Trump caalanii argaman. Eega jimaata dabre kakuu fudhatanii pirezidaantummaatti muudamanii booda Donald Trump bain sagalee kun dogoggora yookaan immoo gochaa seeraa haalaa qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii yookaan immoo dubbii himaan isaanii arra jecha isaanii kana irra deebi'anii ifatti dubbatan.
The comment that he made was, he said 3 to 5 million people, you know, could have voted illegally. Based on the studies that
he's seen. Yeah, this is a lot of money. He's very clear. 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 Suni mo kwanna argatirretti undayetu. Garu mo sirritti filannitcha kamwate sagale electoral vote jaramu. Dibbasadif ja argatetu.
Kana malees bulchiinsi Trump sirna aangoo walitti dabarsuu yookaan immoo muuda pirezidaantummaa bara kanaa irratti baay'inni uummata argame kanammaan dura takkaawu argame hin beekne jechuutti ciccee jira. Gabaasaaleen sabaa himaaf suuraaleen kaasaman garuu wanni isaan ibsan faallaa kanaati. Hedduun akka tilmaamanitti lakkoofsi uummata mormii dubartootaa boorumtaa guyyaa muuda pirezidaantummaa geggeessame baay'ee guddaa ta'uurraa lakkoofsi uummata muuda pirezidaantummaa bahe sana xiqqeessee mul'ise. Paarti Rippaabilikaanirraa dura ta'an mana maree Pool Ryan dhimma kana dubbachuu dhiisuu yaalanii jiran yeroo gaazexeessaan itti didee muddu garuu akkana jedhan.
I've already commented on that. I've seen no evidence to that effect.
Sanarratti silumaa yaada laadheera. Inni jedhamu kun dhiibbaa akkasii yookiin hammanaa uumuu isaatiif ragaan arge hin qabu. Sana qulleessee dubbadheera.
Battalumma immoo dubbii isaa wanna biraatti geddaran pirezidaantichi garuu dimokiraatonni ergaa cimaa pirezidaant Tiraampitti dabarsan. Wanna dubbataniif itti gaafatama fudhachuu qabu jedhu mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hoogganaan gurmuu sagalee xiqqaa dimokiraatotaa Chuck Schumer.
You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts.
Dhugaa jiru amantee hin fudhattu taanaan mootummaa hoogganuu hin dandeessu, uummata gargaaruu hin dandeessu, Ameerikaas balaarraa ittisuuf tasa hin dandeessu. Sun ta'uu baannaan immoo biyyattiin kun rakkoo xaxaa keessa seenuuf jirti. Inni immoo rakkoo dimokiraatotaa kan rippaabilikaanotaa kan warra madaalawaa yookiin liberaal jedhamanii yookiin immoo kan ciccitootaa yookiin warra konservaatiivii miti. Kun kan rakkoo ta'uu danda'u sababa dhugaan dhabamsiisameefi.
Kana malees wanna pirezidaant Tiraamp jedhan ilaalchise deebii rippaabilikaanonni waahiloonni isaanii jedhanillee qeeqanii jiru Senator Schumer.
These falsehoods are told. Our Republican colleagues have an obligation.
Yero odulen arayokin sobatan kun odefaman michuwan kenya Republicanota faccisu qabmale asifachi olive gadi michirun ittinjiratu.
Schumer ittifufuran nadubatan Trump akka presidenti tokkotti waaye filannoo dabre yookaan immoo waaye lakkoofsa namoota muuda presidentummaa irratti argamanii haasawuun irran turre. Waa'ee hojii haaraa uumuudhaaf waadaa seenaniif haa dubbachuutu irra ture jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma sagalee filannoo dabree irratti wanna pirezidaant Tiraamp dubbataniif deebii dimokiraatonni kennaa jiran kana laalchisee akka xiinxala gama isaanii kennan ogeessa seeraaf xiinxala siyaasaa Dr. Bayaana Soobaa koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa dubbiseen jira. Akkana jedhu.
Pirezidaantii tokko filamee yeroo hojii jalqabu mormiin hammana ulfaataadha. Yeroo itti mudatame seenaa keessatti yaadatamu keessattuu guyyaa inni kakatee lammaffaarratti dubartoonni kumoota dhibba hedduun lakkaa'aman magaalota addunyaa adda addaatti magaalota Ameerikaa adda addaatti mormiin pirezidaantii haaraa filamirratti godhanii waan takkaa ta'ee hin beekne. So jalqaba hedduu rakkisaa ta'e ka addaa jalqabe. kani isaan ufirratti fidanis jira kan alaa ammoo ummanni mirga demokiraasii tu faalla'e jedhee mormii dhageessaa jiru jira kan ammoo namichummaan pirezidantii ta'ee filamelleen oduu inni ufitti uumuu jira fakkeenyaaf namoonni guyyaa inni kakuu pirezidantummaa godhe achitti ba'anii argaman baay'ee guddaadha katakkaa ta'ee seenaa keessatti ta'ee hin argamne jedheeti dubbate garuu ragaa jira fotogiraafii jira namoonni guyyaa inni kakate hedduminni isaanii achitti argaman pirezidant obaamaa waggaa 9 dura irratti argamanii walitti dhiyaatu waan akkanaafaa godheeti soba dubbateeti oduu uumaa san sirreessuuf carraaquu kungaa jalqaba baay'ee jeeqamaa tokko keessa akka seenni isaan godhe jechuudha. Kan biraa qaamaati kaafse kana namichi kun akka itti filame dura yaadachuun namarra jira. Waldorgommii pirezidant amma Tiraampii fi Hillarii Kilintan gidduutti godhametti inni kan filame sagalee wayyaba elektoraal kooleej jedhamu keessatti argateeni. Kun jechuun sagalee ummata sagalee kennee guddaa Ameerikaa argate jechuun popular vote kan jedhamu sagalee ummata kennee kan lakkaa'amu Hillariin gara sagalee miliyoona 3 isa caalti. Kun gaa namni hedduun isan fillee jechuudha. Namni miliyoonni 3 isa caalaa Hillariif sagalee kennee jechuudha. Filaa akka dimokiraasii biyya Awurooppaa biyya biraa ta'ee namuma sagalee wayyaba ummata argateetu filamee mataa biyyaa ta'a. Kan Ameerikaadhaa kun ammoo sirna addaa qabu elektoraal kooleej kan jedhamu kana.
Sagalee bakka bu'oota kutaalee jechuudha.
Bakka bu'oota kutaalee jechuudha. Kutaaleen kunis bakka bu'oota akkatti argatan gariin heddummina ummataatiin gariin ammoo heddummina ummatallee hin hordofu. Gama kanaanii elektoraal kooleejiin kun kan calaqqisu bakka bu'oota mootummoonni federeeshinii Ameerikaa ijaaran paarlaamaa koongireesi keessa qaban calaqqisa. Sagaleen ummata wayyabaati fi sagaleen elektoraal kooleej keessa jiru waliin bitu jechuudha.
Amma sirratti Dr. Bayaan. Duruu beekamee sagalee elektoraal kooleejiitiin sagalee irraa aanaa argachuudhaan Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee pirezidaantii ta'anii jiru. Amma sagaleen ummataa dogoggorsameera haa qoratamu jedhanii deebisanii dhiyeessuun kun isaan akka pirezidaantiitti maal isaan gargaara?
Hedduu gaaffii gaariidha. Namichi kun akka nama muka yaabbatee ofii gaditti muka sammuruu tokko jechuudha. Gaafi namni inni kaase kun amma legitimeesii isaatu tuqa. Namichi kun sammuu isaa keessatti ummanni Ameerikaa namfi guututti sagalee wayyabaa namfille kan jedhu sammuu isaa keessa jira. Liigaalii karaa heeraatiin ammoo filamee jira. Kanaatu isa hirriba dhoowwe. Sagalee ummataatiinis kanan caalamee fi namoonni gara 3-5 million ta'an heera malee sagalee kennantu jira jedhee oduu uumuu jalqabe jechuudha. Yoo oduu kana uume gar tokkoon kun oduudha. Warri immoo filmaata kana bulchu sagaleen kan lakkaa'amu sadarkaa mootummoota federeeshinii Ameerikaa ijaaraniiti hoggantoota filmaataa jiraa isaan kun waldaa qabu mootummoota 50 keessaa hundi wal ta'aniit namoonni heeraan hayyama hin qabne sagalee kenne hin jiru jedhanii mirkaneessanii jiru. Paarlaamaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi illee dubbataan paarlaamaa illee oduu akkanaa evidensii akkanaa ragaa akkanaa hin agarree jedha. Akkumatti jettee wanni inni jedhu ummataan filamee ta'uusaa gaxxinneessa malee wanti dabaluuf hin jiru takka. Lammata inni haasa'u hundinuu waan inni amanu jedhama. Wanni inni amanu sobas ta'uu danda'a. Qormaanni kun yeroo dheeraaf deemaa jechuudha. Kana hunda hoggaan walitti qabee ilaalu rakkoo guddaa keessa ofiis biyyas seensaa akka jiruun natti mul'ata.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaana Sobaa ibsa nu kennitaniif guddaa galatoomaa jenna.
Anillee irra deebi'een galatoomaa jedhaa.